Ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace
tuturor.
Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea s-au sfătuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus, ca să-L omoare și l-au dus la Pilat zicând, răstignește-L, răstignește-L. Pilat le-a zis, luați-L voi și-L răstigniți, căci eu nu găsesc în El nicio vină. I-au răspuns iudeii, noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretorul și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești, oare nu știi că putere am să te eliberezi și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecată în locul numit Pardosir cu pietre, iar evreiește Gabata și era ziua pregătirii Paștilor. Vineri pe la ceasul a șaselea și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ial, ial, răstignește-l. Pe împăratul vostru să-l răstignesc, i-a întrebat Pilat. Căpetenile preoților au răspuns, n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și a luat pe Iisus și l-a dus ca să-l răstignească. Și însuși ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii, care evreiește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit și împreună cu el pe aș doi de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris pe ea Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudeii au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește, și stătea lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul, și-a dat Duhul. Iar iudeii de vreme cera vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia. Au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, asemenea și pe ale celuilalt, răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă a văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași cu suli s-a împuns coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a mărturisit. Și adevărată este mărturisirea lui.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în ziua prăznuirii Înălțării Sfintei Cruci, care amintește de două evenimente. Zi de praznic împărătesc, unul dintre 12 praznici ale Mântuitorului de peste an, cele mai importante 12 sărbători. Primul mare praznic în afară de nașterea Maicii Domnului, primul mare praznic împărătesc al de la începutul anului bisericesc. Amintește de două evenimente. Unul, cel întâmplat cu fiul împărătesc Elena, cu Constantin, cel care a văzut pe cer crucea înălțată în slavă. Și în jurul ei acel text care spunea, în acest semn vei învinge. Și a cusut acea cruce, chipul crucii, pe hainele soldaților, pe scuturi, pe flamură, pe steagurile romane. De atunci s-a păstrat acest obicei, încă de atunci, de pe vremea lui Constantin, când a cusut crucea pe steagurile romane, care erau asemănătoare aproape la fel cu praporii noștri. De fapt, de acolo le a rămas pentru noi steagurile bisericii care sunt astăzi, sunt vechile steaguri romane, care atunci au devenit steaguri de luptă, steaguri de mărturisire a crucii lui Hristos și a lui Hristos. Și a cusut această cruce pe steagurile acelea, mai pe seama pe steaguri, dar și pe hainele soldaților și pe scuturi și a reportat după aceea o mare victorie împotriva împăratului roman de apus, cel care era cu o armată de două ori mai puternică și era la porțile Romei, era pe pământul lui. Și așa a devenit împărat peste amândouă părțile Imperiului, de fapt peste mai multe părți ale Imperiului, că la un moment dat el a împărțit în vreo 4 părți, deși avea o stăpânire centrală la Roma. Aceasta pe de-o parte, în amintirea aceea arătări a crucii pe cer, moment după care crucea a început să fie cinstită cu mult mai mult o sârdie de creștini care bănuiau valoarea și importanța ei, dar încă nu avea această cinstire pe care o are acum crucea și pe care a avut-o după acest eveniment. Mai mult creștinii până atunci aveau ca semn peștele sau semnul patristic, adică Hristos în grecește scris H, care în grecește este X, și R, care în grecește este P. Și acestea se puneau una peste alta, H și P. Și aceasta însemna Hristos, monograma lui Hristos. Și aceasta a fost una dintre primele simboluri ale creștinilor, dar și peștele ca tot din grecește, însemnând inițialele cuvintelor Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Inițialele acestor cuvinte în grecește sunt ichthys. Și atunci însemnau pește și era simbolul acesta a peștele. Dar crucea totdeauna a fost în inima, în mintea creștinilor, în înțelegerea comunităților primare, avea un rost. Au avut o anumită cinstire a ei încă dinainte de această arătare a crucii pe cer. Dar după această descoperire a crucii împăratului Constantin, care până atunci fusese păgân și care a cinstit-o astfel că armatele romane au purtat după aceea ani și ani crucile pe haine și pe steagurile romane și pe scuturi. Și după aceea, imediat după intrarea, după biruința aceasta, împăratul Constantin a intrat în Roma și a ridicat în mijlocul Romei. Nu a dărâmat vechile statui ale idolilor, care era plină Roma, încă nu le-a dărâmat, dar a ridicat în mijlocul Romei o cruce mare și spre cinstirea crucii și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și de acel moment creștinismul a început să cinstească crucea așa, la vedere, clar, înțelegându-o în adevărată ei valoare ca jertfă, ca altar de jertfă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca și chip de mântuire a neamului omenesc. Așa a binevoit Dumnezeu să mântuiască neamul omenesc. Și tot astăzi prăznuim mai mult, poate această zi ne aduce aminte de ziua în care împărăteasa Elena în Ierusalim a ridicat, a înălțat cinstita cruce după ce a căutat-o ani mulți. Și cred că într-un fel căutarea aceasta împărătese Elena și ziua aceasta în general despre asta ne vorbește. Adică împărăteasa Elena, care era creștină în ascuns, mama împăratului Constantin, după ce fiul ei a eliberat creștinismul din edictele grele sub care era ținut, interzicerea de a se sluji, de a se face biserici, de a fi creștin chiar, erau foarte multe interdicții, dacă erai creștin, în primul rând ți se luau toate averile, după aceea erai dus în fața stăpânirii romane și trebuia să te lepezi, dacă nu te lepădai, urmau chinurile și toate celelalte care duceau până la moarte pentru cei mai mulți. Și a oprit toate aceste prigoane care erau spre creștinilor, a eliberat creștinismul, l-a făcut una dintre religiile Imperiului, urmând ca peste 100 de ani el să devină singura religie a Imperiului. Dar împărăteasa Elena a eliberat și ea cumva de secretul acesta, că ținea ascuns. Foarte mulți creștini au trăit atunci creștinismul ascuns. Gândiți-vă la părinții lui marului Dimitrie, care Sfântul Dimitrie n-a știut până aproape la maturitate, până spre 20 de ani. El n-a știut că părinții lui sunt creștini. Și părinții lui erau creștini, în ascuns. Dar țineau ascuns de el ca și copil să nu spună. Era o crimă împotriva Imperiului. Aproape lui Maestate. Adică urma să fie ucis dacă se afla că ești creștin. Foarte, foarte, foarte mulți creștini au ținut în ascuns. De fapt, au ținut cuvântul lui Dumnezeu, care dacă afla că era, sau exemplul lui Dumnezeu, care dacă afla că este urmărit în Iudeea, pleca în Galileea. Deci nu fugea înaintea ispitei, nu căuta ispita, nu căuta încercarea, nu căuta să stârnească ura iudeilor neapărat cu toată. Nu asta vroia Dumnezeu. El și spunea, dacă vă vor căuta într-o cetate, plecați într-alta. Dacă și acolo vor căuta, plecați în alta. Și foarte mulți dintre creștini au trăit creștinismul ascuns. Unii în catacombe, alții în casele lor. Acești oameni, de exemplu, în Tesalonic, părinții Sfântului Dimitrie, îl cinsteau pe Hristos în ascuns, aveau o cămăruță închisă pe care numai ei aveau cheia, nici copilul lor nu știa ce e acolo și probabil că era atât de dimineață mergeau să se închine, să se roage și atât de târziu seara, încât el nu a observat niciodată când părinții mergeau acolo, ce făceau. Și când a ajuns la maturitate, ei au arătat cămăruța și i-au arătat icoanele și ce aveau ei acolo unde se închinau. Și a spus, noi suntem creștini, noi nu credem în idoli. El era tatăl lui Dimitrie, iertați-mă că vorbesc despre el ca și cum ar fi Sfântul Dimitrie, dar e interesant. Adică cum au făcut ei, au făcut foarte mulți. și ei erau mai mari Tesalonicului, ca un fel de administrator al Tesalonicului, și totuși nimeni nu știa că el e creștin. Și așa au ținut ascuns nenumărați alții. Atunci când au fost obligați să aducă jertfă, fiind în armată sau fiind într-o anumită situație, în obicei, de aceea e prin calendarul de sfinți militari în armata romană, pentru că erau foarte greu să-i găsești pe creștini. Se ascundeau. Ori erau părâți și atunci erau duși în fața tribunalelor militare și erau puși să se închine zeilor și ei nu se închinau. Au fost în fiecare s-au lepădat, dar majoritatea nu s-au închinat și atunci ori au fost ținuți în închisori ani și ani de zile, ori au fost omorâți în chinuri și li se lua toată averea și ori, și asta se întâmpla de cele mai multe ori, ori în armată, că acolo în armată, armata în general, după ce repurtau victorie sau înainte de a avea o mare bătălie, se aduceau jertfe la care, dacă cerea în mod special împăratul sau comandantul armatei, era fiecare soldat să meargă să jertfească în fața statuilor idolatre. Ei acolo nu mai aveau cum să se ascundă. Așa a fost Sfântul Teodor Chiron, Sfântul Teodor Statilat, Sfântul Procopie, nenumărați, Nina și alții, care n-au avut cum să se mai acopere. Dar ei n-au fugit în fața, n-au alergat după martiriu. Nu era un scop în sine martiriu. Scopul în sine era să trăiască în Hristos, să trăiască cuvincios, să trăiască în cuvântul lui Dumnezeu, dacă se poate să-l spună și altora, să-i învețe și pe alții adevărul și lumina pe care ei s-au împărtășit. Și nu era scopul în sine de a muri pentru Hristos. Deși era văzut atunci moartea pentru Hristos ca poate cea mai înaltă treaptă de cinstire adusă lui Dumnezeu și de imitare a lui Dumnezeu, mai ales că Mântuitorul a murit răstignit, a murit ucis, a murit în chinuri, a pătimit și tu astfel, era a limita de săvârșit pe Hristos. Și socoteau că avea o mare cinste acest lucru și mulți dintre ei nu se socoteau vrednici de așa ceva, alții nu se socoteau destul de puternici și de hotărâți de a se înfățișa în fața dregătorilor și de a spune eu sunt creștin și să poți după aia răbda toate chinurile. Și atunci și dintr-o precauție și dintr-o atenție și urmând de exemplu lui Hristos și din înțelepciune duhovnicească s-au ascuns până când Dumnezeu a binevoit să, pentru unii dintre ei, și se va întâmpla să dați mărturie, să fiți duși, zice Mântuitorul, se va întâmpla ca unii dintre voi să fie duși în fața sinedriilor și împăraților și unii dintre voi vor fi dați spre moarte. Nu toți, unii dintre voi. Și așa a fost. Unii dintre ei, atât de multă blândețe și îngăduință a avut Dumnezeu, că unii dintre ei, cum a fost Sfânta Agata, s-a ascuns mult timp ca și creștină, nu știau nici slujitorii ei că e creștină, în fapt era, dar nu era văzută în exterior, nu știa nimeni. Și atunci când a fost dusă în fața dregătorilor și împăratului care o îndrăgea și ar fi vrut să o ia de soție, și în mod special probabil că se gândea la chinuri cât mai grele, pentru că nu vrea să o ia pe el, să-l ia pe el de soție, de soț, ea știind că probabil o să fie dată și spre a fi necinstită, dar și pentru că știa că chinurile sunt foarte grele, s-a rugat lui Dumnezeu și noaptea dinainte de a începe chinurile, s-a rugat să ia sufletul și a murit. Așa a luat-o Dumnezeu, înainte de a începe toate aceste chinuri. Sunt fascinante viețile sfinților și nu toți sunt la fel, nu toți au aceeași lucrare, nu cu toți se întâmplă la fel, cu fiecare altfel. Și întorcându-ne la Sfânta Elena dintr-o dată, după atâta timp cât și-a ținut ascunsă credința, că nici fiul ei n-a știut bine că ea este credincioasă, ea și-a arătat credința pe față, a spus că este credincioasă și a dorit cu o sârdie ca un fel de răscumpărare vieții ei tăcute de până atunci, fiind împărăteasă. Și faptul că, probabil, gândiți-vă, ea a fost împărăteasă în timp ce soțul ei și rudenile soțului ei, soțul ei împărat, rudenile soțului ei și ei din familia imperială și cu mari funcții și dregătorii în stat, au participat activ la uciderea tuturor creștini. Și ea, în timpul acesta, a fost ascunsă. Nu știa nimeni că ea este creștină. Și toate lucrurile acestea, probabil că i-au copleșit inima sau au făcut-o să ducă cu greu această povară. Greu a fost pentru ea. Probabil că a scăpat pe unii. Probabil că pe cei apropiați i-a protejat, care erau creștini. Nu știm. Nu ne-a rămas de acolo mărturii. Dar fapt este că dorința ei de a găsi crucea lui Hristos, de a se duce în toate locurile în care Hristos a propovăduit și de a ridica acolo loc de închinare, deci o cinstire atât de vizibilă a lui Dumnezeu, este parcă răspunsul la viața întunecată de până atunci, la viața cumva eclipsată de frică și numai de frică, pe care a dus-o într-un fel de întuneric în care n-a mărturisit că este creștină, în care n-a spus de credința ei, nici măcar fiul ei nu i-a spus decât l-a învățat probabil cât să fie cât mai moral și cât mai apropiat de cele bune, de lucrurile cele bune pe care trebuie să le facă. Ea atunci a cerut fiul ei și bani și ajutor și s-a dus să găsească crucea lui Hristos și să o ridice cu mare cinste, să o aducă spre cinstire și probabil că asta era pentru ea ca un fel de răscumpărare a tot ceea ce a trebuit să trăiască până atunci, atâtor clipe, ani de tăcere în care n-a putut vorbi, în care n-a știut cum să-i ajute pe alți oameni care probabil au murit sub ochii lor. Gândiți-vă, o asemenea împărăteasă, Alexandra, văzând soția lui Dioclețian, văzând pe Sfântul Gheorghe, unul dintre sfeznicii împăratului, că dă mărturie înaintea tuturor, au făcut o mare întrunire. Dioclețian a fost dintre cei mai cu râvnă ucigași ai creștinilor și urători ai creștinilor și au făcut o mare consiliu ca de război, în care au zis că creștinii trebuie să dispară din Imperiu și au zis ieșim de aici și începem ce trebuie să începem. Îi căutăm, îi punem să se dăm premii și ajutăm pe cei care șoptesc cine e creștin. Îi dăm bani. Numai să ne spună, îl înălțăm în grad, îl ridicăm în treptele ierarhice, îl punem mai mare în armată, facem orice, numai să ni se spune cine sunt creștinii. Și Sfântul Gheorghe a ieșit de acolo și a zis, dacă începem de acum, eu sunt primul, eu sunt creștin. El fusese până atunci sfetnicul împăratului și nu știa nimeni că el e creștin. Dar a avut atunci curajul și puterea să iasă afară să zică, eu sunt, dacă începe prigoana împotriva creștinilor, eu sunt. Și a început prigoana cu Sfântul Gheorghe și chinurile prin care a trecut Sfântul Gheorghe și bărbăția cu care el răbda aceste chinuri, a făcut-o pe împărăteasa Alexandra, care nu știm dacă înainte știa ceva despre creștini, dar cu siguranță cunoscuse și alți creștini, foarte mulți dintre slujitorii împăraților, dintre sluji, dintre sclavele care lucrau acolo în odăile împăraților, erau creștine sau erau creștini și probabil că unii dintre ei cunoșteau pe creștini, avea probabil o aplecare sau o afinitate pentru ei, dar mărturia Sfântului Gheorghe și tot ceea ce minunile care le-a văzut a făcut-o să iasă din rând și să zică, cred și eu în Hristos. Sfânta Elena n-a făcut probabil lucrul acesta, dar și-a răscumpărat cu vârf și îndesat această tăcere. Sfânta Alexandra a și fost ucisă cu o zi înainte de Sfântul Gheorghe, de către împărat. Vă dați seama, cu cât asprime, ce vifor de răutate la motiva creștinilor, încât și pe împărăteasa sa, pe soția sa, a fost în stare să o ucidă ca semn, ca să arate tuturor că nu o să ierte pe nimeni. Că nimeni nu va scăpa. Oricine creștin va pieri. Și după aceea a murit și Sfântul Gheorghe. Dar Sfânta împărăteasă Elena probabil că a asistat la asemenea momente. Știm că în vremea aceea și Liciniu a făcut multe crime și Diocletian a trăit până târziu și tatăl lui Constantin și toți au fost mari perioade de prigoană și n-a făcut nimic. Dar ea și-a cumva și-a răscumpărat sau a simțit să-și răscumpere această tăcere prin faptul că s-a dus să caute cu grăbire crucea lui Hristos și a căutat-o în Ierusalim și n-a găsit-o, a căutat-o mult timp, a investit mulți bani, a adus mulți lucrători. Au săpat în toate locurile în care știau că ar putea fi, începând cu muntele Golgotei și în toate locurile unde se știa că s-ar fi putut arunca aceste cruci. Și de care ea știa că erau făcute din lemn tare, de obicei din lemn de salcâm sau alt lemn tare, care nu putrezește ușor și care se refoloseau. Adică nu se refăceau pentru fiecare aceeași, nu era pentru fiecare aceeași alte cruci, ci se refoloseau. Și atunci au bănuit că undeva au fost aruncate, undeva au fost îngropate. Trecuseră 200 și ceva, 300 de ani de atunci și i-a căutat pe Sfântul, nu l-a găsit și a înțeles un lucru. Că nu poți să ajungi la fruct la pomul vieții, care era crucea cu Hristos răstignit pe ea, pomul vieții din mijlocul raiului, direct. Și trebuie să, că trebuia cumva să cinstească și să-L cunoască pe Hristos din copilăria Lui, de la începutul Lui. Și a început din Galileea, s-a dus în Galileea, a înțeles că trebuie să se ducă în Galileea, să găsească unde a copilărit Hristos, unde s-a născut Hristos în Betleem, în Iudeea, unde a copilărit în Nazaret, unde a avut casa în Capernaum, unde a transformat pâinile, unde a mulțit pâinile la malul mării Galileei, în Tafta, unde, pe toate locurile unde a fost, unde a fost botezat, unde și-a mers pe firul vieții Mântuitorului. Și-a adus cinstire și cu banii ei și a împărăției, a ridicat în fiecare loc loc de cinstire și biserică și loc de cinstire pentru toți credincioși și chip de arătare. Aici a fost Hristos. Aici a fost pășit Dumnezeu. Și întrebând peste tot unde și cum și unde s-a păstrat în mintea și memoria colectivă, aici a fost, sau dincolo, unde știau creștinii care au păstrat cu sfințenie locurile unde știau că a fost Hristos. A ridicat acolo biserici, a ridicat mănăstiri, le-a împodobit, le-a dat la fiecare avuție cu care să se întrețină. Peste tot a făcut lucrul acesta și a coborât din Galileea, prin Samaria, pe unde a fost Mântuitorul, pe la fântâna lui Iacob și peste tot unde a fost. A înconjurat Ierusalimul pe unde a fost, iarăși Mântuitorul, până la Marea Mediterană, în Cezarea lui Filip și peste tot a ridicat locuri de închinare. Și acolo, după toată osteneala aceasta, a venit iară pe muntele Golgotei, pe dealul acesta al Golgotei și a săpat și a aflat-o cu grăbire. Dumnezeu a descoperit-o, crucea, prin minuni mari care s-au arătat, a știut care este crucea, prin minunile care s-au întâmplat chiar acolo și chiar pe crucea aceea și chiar prin atingere de acea cruce și cu mare bucurie și cu mare cinste au înălțat cinstita cruce într-o zi de 14 septembrie, undeva la anul 330. Și de atunci această zi se ține cu mare cinste ca înălțarea Sfintei Cruci, așa cum Fiul i-a ridicat și a înălțat Sfânta Cruce în mijlocul Romei, făcând-o imensă de piatră, ea a ridicat și a înălțat cinstita Cruce în Ierusalim, împreună cu Sfântul Macarie, Patriarhul Ierusalimului, și a cinstit pe Dumnezeu astfel. Astfel a cinstit ea pe Dumnezeu. Din acel moment, Ierusalimul și Sfânta Cruce au devenit cred că cel mai important loc de peregrinaj al lumii. Gândiți-vă de pildă că Sfânta Maria Egipteanca, care trăia în păcate și în desfrânări, a ajuns atât de multe lume se scurgea spre crucea lui Hristos pe Ierusalim, atât de mulți în vremea aceea grea făceau peregrinaje mari spre Ierusalim, tocmai ca să se închine cinstitei cruci și mormântului Mântuitorului. Ea a făcut această biserică a Sfântului Mormânt, care mai târziu va fi refăcută de cavalerii cruciați, se veneau și se închinau la Sfântul Mormânt, la Piatra Ungerii, la crucea lui Hristos, care era întreagă, atât de mulți erau, încât Sfânta Maria Egipteancă, care era desfrânată din Alexandria, s-a urcat pe aceste corăbii pline de bărbați, care mergeau să se închine la Sfânta Cruce, în Ierusalim, încercând să-i atragă și pe ei spre păcat, văzând cât de mulți sunt. Atâta lume mergea acolo, se închinau din toate părțile Imperiului, atâta timp cât neamurile migratoare n-au destabilizat Imperiul, acolo până spre anul 600-700 s-au făcut mari peregrinaje și se scurgeau mulțimile de oameni neîncetat acolo și acesta a fost din momentul în care Sfânta Împărăteasă a ridicat crucea în Ierusalim. După care crucea, bucățică cu bucățică, parte cu parte a fost luată și dusă în diferite părți ale lumii. Fiecare a vrut să aibă o părticică în biserica lui, în regatul lui și a luat o părticică. La un moment dat, unii care știu să profite de orice au mințit și au început să ducă tot felul de bucăți de lemn fiind apus să zică ei din Sfânta Cruce ca să le vândă la prețuri mari și să primească daruri. Dar fapt este că crucea bucățică cu bucățică s-a dispărut, au mai rămas câteva părți la Xilopotam, în Muntele Atos, o parte mai mare, și la Roma, o parte dusă de atunci, din vremea aceea, și în alte părți, bucățele, mai mici sau mai mari, ale Sfintei Cruci, care se păstrează încă și acum. Din această întâmplare, cum am mai spus și la o nuntă care a fost nu de mult, cred că putem înțelege că și viața noastră este tot ca a Sfintei Împărătese Elena. Rodul cel mare pe Hristos, Dumnezeu, nu-L dobândim de plin de la început. că trebuie cumva să urcăm, să recapitulăm viața lui și el să ne recapituleze nouă viața și să urcăm încetul cu încetul, înțelegându-l în toată, că nu putem privi pe Dumnezeu numai dintr-o perspectivă, că Dumnezeu are atâtea perspective, atâtea nuanțe, atâtea finețe, că ne învață prin Duhul Său cel Sfânt cum să-L cinstim, cum să-L iubim, cum să ne rugăm Lui și are atâtea chipuri în care ni se poate descoperi de o frumusețe fără seamă. Că la început, știți cum îl vedem pe Dumnezeu? Și de aia și spune Mântuitor. La început îl vedem pe Dumnezeu, suntem ca niște înnecați în apă, care, sau oameni pe care se înnece și care strigă și urlă și încearcă să se prindă de ceva. Așa suntem atunci când suntem înglobați, înglodați în păcat sau înnecați, afundați în păcat și nu mai găsim nicio cale de ieșire. Și chiar ne înfundă și ne neacă păcatul, nu când încă mai stăm încă în păcat și ne simțim bine, ci atunci când chiar ne neacă și simțim că pierim ca suflete. Și mulți, cred că majoritatea noi am simțit sau am trecut prin acest moment. Și atunci, încercând să ne prindem ceva, am strigat, Doamne, ajută-mă ca Petru care se afunda în mare. Și atunci mâna lui Dumnezeu, Mântuitorul, a întins mâna și l-a prins. Așa cumva noi l-am cunoscut la început pe Dumnezeu doar ca acea mână care ne prinde și ne scoate. Și zice Mântuitor. Dar este Dumnezeu, un om care te ajută astfel să ieși. Este numai atât? Este numai mâna care te scoate? Când iubești un om care te-a salvat, îl iubești numai pentru mâna aia care te-a scos de acolo? Sau când cunoști un om, e doar atât o mână? Dumnezeu este doar o mână care mă salvează din când în când? Și foarte mulți dintre noi rămânem la această viziune, vedere asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu este mâna impersonală care vine din când în când și mă scoate când sunt la necaz. Un fel de mana, zeul popoarelor din... un zeu al popoarelor din America de Sud, care ei socoteau, ne închinăm la tot felul de zei când aveau o problemă, ne închinăm la zeul mării când avem probleme cu peștii, ne închinăm și aducem jertfe la zeul vântului când avem probleme cu vântul, dar când nicio jertfă adusă niciunui zeu nu mai are putere, ne aducem aminte că este un zeu suprem, mana, îi ziceau ei, și ne închinăm la mana. Și așa, cumva, astfel de idee avem de multe ori despre Dumnezeu, în sensul că ne vedem de treburile noastre, apelăm la tot felul de ajutoare, încercăm în toate felurile, ne punem în funcție toți cunoscuții, toate cunoștințele și în cazul în care nu mai merge nimic, ne aducem aminte și noi, poate, din an în pași, că mai este și un Dumnezeu și numai El ne poate ajuta și repede strigăm, Doamne, ajută-ne! Și de multe ori Dumnezeu pentru noi are acest tip al mâinii salvatoare care vine și te scoate dintr-un necaz. Și după aceea îți vezi de treabă. Mâna se duce, se retrage iară în cer și tu îți vezi de treburile tale când iară va trebui să strigi și să te scoată. Dar Dumnezeu e mult mai mult decât o mână care vine să te scoată. Ce minunat este să vezi mai mult decât mâna aia, să vezi că mâna aceea e completă, că are haină albă, strălucitoare, că are un trup, că fiecare gest al său, să zicem un om pe care îl cunoști, e mult mai mult decât o mână. Fiecare gest al său semnifică ceva, are un înțeles, are o frumusețe, spune ceva, vorbește ceva. Dacă acel om te-a scos din... a avut milostivirea să te scoată din apă, merită să-l și asculți. Poate că cuvintele lui sunt mult mai mult decât numai că te-a scos din apa aceea. Poate că ceea ce spune el e mult mai valoros. Nu numai te scoate dintr-un necaz veșnic, ci te scoate din necazul veșnic, din moartea veșnică. Foarte puțin dintre noi ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu la măsura aceasta de plină. Ci rămânem la o cunoaștere pe care noi o dorim. Formală, minimală, Doamne, Tu numai din când în când mâna și ajută-mă când am necaz. Restul nu te vreau băga în viața mea, că am treburi. Și iar te întorci în ale tale și iară zici de mâna și iară și iară și când nu-ți dă vreodată mâna, te chiar superi. Păi dar Tu ești mâna care trebuie să mă ajuți. Și îl și definim pe Dumnezeu mână. Îl definim cel care trebuie să ne ajute. Cel care, cum zicea Părintele Necula, El este la ghijeul de plângeri și cereri. Și trebuie să te asculte. Păi dar cum? Și așa avem o idee despre El. Dar nu este că Dumnezeu nu are milă sau că nu vrea să te ajute, ci că Dumnezeu ar vrea mult mai mult să-L și cunoști. Că aceasta este viața veșnică. Să te cunoască pe Dumnezeu, pe tine Dumnezeu cel adevărat. Ori nu prea vrem să urcăm la această cunoaștere. Această cunoaștere de plină lui Hristos a învățat-o Sfânta Împărăteasă Elena, care a învățat să-L cunoască în toate Lui, în toate Evanghelia, în toate învățăturile Lui, până când să primească rodul crucii cele mare și să se poate bucura și să-L poate și înțelege. Vă dați seama că mergând în toate locurile unde a vorbit Mântuitorul, unde a făcut minuni, de la Învierea lui Lazar până la orice minune, unde a ridicat ea biserică și loc de închinare și le-a cinstit acele locuri, și-a adus aminte acest lucru și l-a asumat și le-a trăit altfel. Și după aceea, ca la sfârșit să înțeleagă măsura și măreția crucii și lucrarea Dumnezeu până la cruce. Nici crucea nu își arată adevărata ei putere și Hristos răstignit nu își arată adevărata ei putere dacă nu înțelegem tot ceea ce a însemnat Hristos și tot ce a făcut Hristos până la cruce. Așa și noi, dacă rămânem numai la o astfel de relație cu Dumnezeu, e o relație dureroasă pentru Dumnezeu. Pentru noi poate profitabilă vremelnic aici pe pământ, că ne vedem în treburile noastre. Dar să știți că și pentru sufletele noastre este dureroasă, adică handicapată e relația aceasta. Când o să ieșim dincolo și o să vedem la cât ne-am limitat, știți, la un moment dat Scriptura ne spune că atunci când se vor înfățișa la Dumnezeu toate neamurile și îl vor vedea, toți vor plânge. Și să știți că plânsul acesta e cu siguranță la cât putea să fie, la ce puteam, îl vedem în adevărata lui frumusețe, în măsura lui dumnezeiască pe care noi nimeni ne-am imaginat. Până atunci aveam nevoie numai de mana, de mâna lui, să ne ajute cu ceva și ne vedem la trebuie. Și când îl vezi în frumusețea lui, câte putea să spună, cum putea să fie călător cu tine pe drum, cum putea să fie sprijin și a vrut să fie și tu l-ai ținut la ușă, iată, stă la ușă și bat. Cu câte putea să te sfătuiască și cu câte ai chinuit să găsești ușa pe care să ieși și numai dacă ascultai o singură vorba lui sau dacă îl băgai în seamă și aflai că el este nu numai o mână care ajunge din când în când, ci e mult mai mult de atât și că cuvintele lui sunt de foc și sunt adevărate și merită să fie urmate. Și numai dacă eu ascultai o singură dată cuvântul, ceea ce n-ai putut în ani de zile făceai într-o clipă. Și tu ai pierdut atâția ani ca să te durirești cu niște lucruri și n-ai învățat aproape nimic sau ai rămas la aceeași măsură mică și îngustă. Aceste lucruri pe care le vom vedea la a doua venire în fața judecătorului, în fața mielului Dumnezeu, de fapt, mult mai mult, în fața mielului Dumnezeu, în fața frumuseții de nespus a lui Dumnezeu care se va dezveli atunci, descoperi atunci, cum să nu plângă toate neamurile pământului? Cum să nu plângem toți atunci în clipa aceea? Că n-am făcut mai mult, așa cum Sfânta Eufimia, și cu asta voi încheia, vorbind cu cineva, arătându-se cuiva după sute, mii de ani de la Sfânta Eufimia, o mare sfântă muceniță, arătându-se cuiva după mii de ani și acesta l-a întrebat, acolo în rai este vreo părere de rău? Și a zis, este o singură părere de rău, aceea că n-am făcut mai mult. N-am făcut mai mult după ce a văzut la ce, că Dumnezeu a pregătit celor ce iubesc pe El, ceea ce ochiul nu a văzut, ceea ce urechea nu a auzit și la inima omului nu s-a suit. După ce vezi aceste lucruri, îți pare rău că n-ai făcut mai mult. Dar ce mai poți face? Ce mai poți face? Ce mai poți întoarce? De aceea, așa cum se sfârșește Evanghelia de la Utrenia de astăzi, atâta timp cât este lumina cu voi, umblați cât este lumina, că vine noaptea și nimeni nu va mai putea să facă nimic. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.